Գլուխ 3. Ձեր գործակատարի օրագիրը. Վերջին տարիներս ցավով տեսնում եմ, որ աշխարհում լավ գործակատարներն ու խոհեմ քաղաքագետները օր-օրին պակասում են։ Եվ միայն նրա համար, որ աշխարհը ընկել է մոդայի ետևից։ Հասարակ գործակատար է, բայց արի ու տես, որ ամեն սեզոնին պճնվում է մի նոր ձևվածքի շալվարով, արմանք-զարմանք գլխարկ է դնում, նոր պաճուճազարդ հոդիկ կրում։ Նույնն էլ մեր հիմիկվա քաղաքագետներն են, ամեն սեզոնի նոր աստծու են ծառայում։ Երեք չէ առաջի օրը հավատում էին Բիսմարկին, երեք Գամբետային, իսկ այսօր Բիկոնսֆիլդին, որը դեռ վերջերս մի սովորական հրեա էր։ Ինչպես երևում է, մերոնք մոռանում են, որ խանութում ոչ թե ինքդ պետք է զուգվես մոդայի կոձիկներով, այլ պետք է դրանք վաճառես, քանի որ հակառակ դեպքում գնորդների համար ապրանքները կպակասեն, իսկ խանութի համար գնորդները։ Ինչպես և քաղաքականության ճակատագիրը պետք է կապել ոչ թե հաջողակ անհատների, այլ միայն ու միայն մեծ դինաստիաների հետ, Մետերնիխը նույնքան փառք ուներ, ինչքան Բիսմարկը, իսկ Պալմերստոնը Բիկոնսֆիլդից էլ նշանավոր էր, հետո ինչ, ով է հիմա նրանց հիշում, մինչդեռ Բոնապարտի տոհմը ցնցում էր Եվրոպան Նապոլեոն առաջինի ժամանակ, հետո Նապոլեոն երրորդի, և հիմա էլ, թեկուզ ոմանք պնդում են, իբրև այդ տոհմը կործանվել է, նրանց տոհմը շարունակում է իր ազդեցությունը Ֆրանսիայի ճակատագրի վրա, յուր հավատարիմ ծառաներ Մակմահոնի և Դյուկրոյի միջոցով։ Դուք դեռ կտեսնեք, թե ինչեր է անելու Նապոլեոն 4-ը, որը սուսուփուս անգլիացիների մոտ ռազմական արվեստն է սովորում։ Բայց բանն այդ չէ։ Ես թուղթը նրա համար չեմ մրոտում, որ պատմեմ Բոնապարտների մասին։ Ես ուզում եմ գրել իմ մասին, որպեսզի հայտնի դառնա, թե ինչպես էին դաստի արակվում գործունյա գործակատարները, և թեկուզ ոչ գիտուն, բայց խոհեմ քաղաքագետները։ Դրա համար ակադեմիաներ պետք չեն, բավական է միայն լավ օրինակ, տանն ու խանութում։ Հայրս երիտասարդ տարիքում զինվոր էր եղել, իսկ ծեր հասակում ծառայում էր որպես դռնապան ներքին գործերի գերատեսչությունում։ Նա իրեն պահում էր ձգված, ինչպես ձող։ Կարճ այտամորուսներ ուներ և դեպի վեր ոլորած բեղեր, վզին սև թաշկինակ էր կապում, իսկ մի ականջից կախված էր արծաթե ականջող։ Մենք ապրում էինք Ստարե Միաստոյում, հորաքրոջս հետ, որը չինովնիկների սպիտակեղեններ լվանում ու կարկատում։ Երկու փոքրիկ սենյակ էինք վարձում 4-րդ հարկում։ Լիություն այդ սենյակներում իհարկե չկար, բայց ուրախություն գոնե ինձ համար շատ կար։ Մեր սենյակում ամենապատվական իրը սեղանն էր, որի վրա հայրս, ծառայությունից վերադառնալով, ծրարներ էր սոսնձում, իսկ հորաքրոջս սենյակում տաշտը։ Հիշում եմ, արևոտ օրերին ես փողոցում թղթե օձեր էի բաց թողնում, իսկ պատ եղանակին նստում էի տանն ու օճարի պղպջակներ փչում։ Հորաքրոջս սենյակի բոլոր պատերը զարդարված էին սրբապատկերներով, սակայն դրանք ինչքան էլ շատ լինեին, միևնույն է, իրենց թվով չէին կարող հավասարվել Նապոլեոնի նկարներին, որ զարդարում էին հորս սենյակը։ Այնտեղ կար Նապոլեոնը Եգիպտոսում, Նապոլեոնը Վահրամի մոտ, երրորդը Աուստերլիցում, 4-րդը Մոսկվայում, 5-րդը Թագադրության օրը և 6-րդը Փառքի ճաճանչներում։ Երբ հորաքույրս աշխարհիկ այդ նկարների շատությունից վիրավորված իր սենյակի պատին կախեց պղնձյա խաչելությունը, հայրս, որպեսզի, ինչպես ինքն էր ասում, Նապոլեոնին չստորացնի, գնեց նրա բրոնզյա կիսանդրին ու նույնպես տեղադրեց իր սնարին։ «Այան աստված», հաճախ ողբում էր հորաքույրս, «կտեսնես, որ այդ արածներիդ համար վերջը եփ ես գալու ձյութի մեջ»։ «Չէ», պատասխանում էր հայրս, «կայսրը չի թողնի, որ իմ խաթրին դիպչեն»։ Հաճախ մեզ մոտ էին գալիս հորս նախկին գնդի ընկերները. Թոմանսկին, նույնպես դռնապան, միայն ֆինանսների գերատեսչությունում, և Ռաչեկը, Դանուբ փողոցի վրա գտնվող կանաչեղենի կրպակի տերը։ Սրանք հասարակ մարդիկ էին, Թոմանսկին նույնիսկ թուլություն ուներ Անիսոնի օղու նկատմամբ, սակայն քաղաքականությունից լավ էին գլուխանում։ Բոլորը, նաև հորաքույրս, ամենավճռական ձևով պնդում էին, որ թեև Նապոլեոն առաջինը մահացել է գերության մեջ, սակայն Բոնապարտների տոհմը դեռ իրեն ցույց կտա։ Մի Նապոլեոնից հետո կգա մյուսը, իսկ թե այնպես պատահի, որ նա էլ վատ վերջ ունենա, կգտնվի էլի մի ուրիշը, մինչև որ ի վերջո նրանք կարգ ու կանոն կսահմանեն աշխարում։ «Մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք, որ առաջին իսկ կանչին», ասում էր միշտ հայրս։ «Քանզի չգիտեք ոչ օրը, ոչ ժամը», ավելացնում էր Դոմանսկին։ Իսկ Ռաչակը ծխամորճը բեռնից չհանելով ի նշան հավանության թքում էր այնպես, որ թուքը հորաքրոջը սենյակն էր ընկնում։ «Հապա մի սիրելի պարոնս, տաշտիս մեջ թքիր, ես քեզ էնպես կտամ, որ…», սպառնում էր հորաքույրս։ «Դուք ողորմաստիկին գուցե և կտաք, բայց ես չեմ վերցնի», փնթփնթում էր Ռաչակն ու թքում վառարանի կողմը։ «Վահ, ինչ գրեհիկ տիպեր են հես, վայ գրենադերները», բարկանում էր հորաքույրս։ «Ողորմած տիկնոջը միշտ դուր էին գալիս ուլանները, գիտեմ, գիտեմ»։ Հետագայում Ռաչակն ամուսնացավ հորաքրոջս հետ։ Հայրս, նպատակ ունենալով, որ ես պատրաստ լինեմ, երբ հատուցման ժամը գա, ինքն էր զբաղվում իմ դաստի արագությամբ։ Նա ինձ սովորեցրեց կարդալ, գրել, ծրարներ սոսնձել, բայց իմ գլխավոր զբաղմունքը խստավարժեցումն էր։ Խստավարժեցման նա ինձ սկսել էր սովորեցնել վաղ մանկական հասակից, երբ դեռ բլուզս շալվարից մեջ դրած պահել չգիտեի։ Ես դա շատ լավ եմ հիշում, քանի որ հայրս հրամայելով «աջ դարձ» կամ «ձախուսն առաջ» ինձ իր նշած ուղղությամբ քարշ էր տալիս, բռնելով հենց շալվարիս միջից դուրս ընկած բլուզիս փեշից։ Ուսուցումն անց էր կացվում ըստ բոլոր կանոնների։ Հայրս, արթնացնելով ինձ «իզեն» կոչով, խստավարժեցում էր անցկացնում և գիշերը, ուշադրություն չդարձնելով հորաքրոջս հայհոյանքներին ու լացին, և միշտ ուսուցումն ավարտում էր հետևյալ խոսքերով. «Իգնաս, լսիր, թոգից փախած, դու պետք է միշտ պատրաստ լինես, քանզի մենք չգիտենք ոչ օրը, ոչ ժամը. Հիշիր, որ Բոնապարտներին ինքն Աստված է մեզ ուղարկել, որպեսզի նրանք կարգ ու կանոն սահմանեն աշխարում. Եվ չի լինի աշխարում ոչ կարգ ու կանոն, ոչ էլ արդարություն այնքան ժամանակ, մինչև կայսեր պատվիրանները չկատարվեն»։ Չէի ասի, թե հորս բոլոր բարեկամները բաժանում էին նրա անքակտելի հավատը Բոնապարտների և արդարադատության հաղթանակի նկատմամբ։ Հաճախ Ռաչակը, մանավանդ երբ ոտքի ցավը շատ էր նրան տանջում, ասում էր հաչոյելով և տնկթնկալով. «Էհ, գիտես ինչ, ծերուկս, ոնց որ արդեն շատ երկար ենք սպասում նոր Նապոլեոնին. Ես հրես սկսել եմ ճերմակել, օր-օրի հալումաշ եմ լինում, իսկ Նապոլեոնը չկա ու չկա. Շուտով մեզ մի բան կմնա, կանգնեք եկեղեցու գավթում. Իսկ Նապոլեոնն էլ, թե որ գա, մեզ հետ Ղազարոս պիտի երգի. Նա իր համար երիտասարդներ կգտնի»։ «Ինչ երիտասարդներ, ամենալավերը մեզնից էլ առաջ են գերեզման մտել, իսկ ամենաջահելները բանի պետք չեն, շատերը Նապոլեոնի մասին չեն էլ լսել»։ «Իմ տղաս լսել է ու կհիշի», պատասխանում էր հայրս ինձ աչքով անելով։ Դոմանսկին բոլորովին հուսահատված էր։ «Էս աշխարում ամեն ինչ դեպի վատն է գնում», ասում էր նա գլուխ նորորելով։ «Ուտելիքը թանկանում է, բնակարանի համար քիչ է մնում վերջին կոպեկդ պոկեն, նույնիսկ Անիսոնի օղու մեջ էլ են փորձում մարդու խապել. Առաջ պատահում էր, մի ըմպանակից մարդու քեֆը լավանում էր, իսկ հիմի բաժակից էլ չես հարբում, ոնց որ ջուր խմած լինես. Նապոլեոնն ինքն էլ այլևս արդարության հույս չէր ունենա»։ Հայրս դրան պատասխանում էր. «Արդարություն կլինի, եթե նույնիսկ Նապոլեոն աշխարհ չգա, բայց Նապոլեոն կգա»։ «Չեմ հավատում», փնթփնթում էր Ռաչակը։ «Իսկ եթե գա, այն ժամանակ ինչ կասես», հարցնում էր հայրս։ «Մենք դա չենք տեսնի»։ «Ես կտեսնեմ», առարկում էր հայրս։ «Իսկ Իգնասը անպայման կտեսնի»։ Այն ժամանակ դեռ հորս խոսքերը խորապես մխրճվեցին հիշողությանս մեջ, սակայն հետագա իրադարձություններն այդ խոսքերին տվեցին զարմանահրաշ, գրեթե մարգարեական իմաստ։ Մոտավորապես 1840 թվականից հայրս սկսեց տկարանալ։ Երբեմն մի քանի օր իրար վրա աշխատանքի չէր գնում, իսկ վերջում արդեն անկողնուց չկարողացավ վեր կենալ։ Ռաչակը ամեն օր այցելում էր նրան, իսկ մի օր էլ, նայելով հորս նիհարած ձեռքերին և դեղնած դեմքին, շշնջաց. «Էհ, ծերուկս, երևում է մենք արդեն Նապոլեոնին չենք տեսնի»։ Հայրս նրան հանգիստ առարկեց. «Ես չեմ մեռնի, մինչև նրա մասին լուր չլսեմ»։ Ռաչակը գլուխ նորորեց, իսկ հորաքույրս արցունքը սրբեց, մտածելով, որ հայրս զառանցում է։ Եվ ուրիշ ինչ կարելի էր մտածել, երբ մահն արդեն թակում էր մեր դուրը, իսկ հայրս դեռ շարունակում էր սպասել Նապոլեոնին։ Նրա վիճակը բոլորովին վատացավ, նա նույնիսկ հաղորդություն էր առել, երբ հանկարծ մի քանի օր անց ներս ընկավ Ռաչակը արտակարգ շփոթված վիճակում և սենյակի մեջտեղը կանգնելով բղավեց. «Ձերուկս, գիտես, Նապոլեոնն այնուամենայնիվ հայտնվեց»։
«Որտեղ»՝
բղավեց հորաքույրս։
«Պարզ բան է, Ֆրանսիայում»։
Հայրս պոկվեց բարձից, բայց իսկույն էլ ետ ընկավ։ Նա միայն ձեռքը երկարեց իմ կողմը և նայելով ինձ այնպիսի մի հայացքով, որ ես երբեք չեմ մոռանա, շշնջաց.
«Հիշիր, հիշիր ամենը»։
Այդ խոսքերով էլ մահացավ։ Հետագայում ես համոզվեցի, թե որքան մարգարեական էին հորս խոսքերը։ Մենք բոլորս տեսանք Նապոլեոնյան երկրորդ աստղի ծագումը, որն արթնացրեց Իտալիան և Հունգարիան։ Ու թեկուզ այդ աստղը մայր մտավ Սեդանի մոտ, ես չեմ հավատում, թե այն լիովին մարեց։ Ինչի՞ս են պետք Բիսմարկը, Գամբետտան կամ Բիկոնսֆիլդը։ Աշխարհում անարդարություն կտիրի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի հայտնվել մի նոր Նապոլեոն։ Հորս մահվանից մի քանի ամիս հետո Ռաչեկն ու Դոմանսկին եկել էին Զուզաննա հորաքրոջս մոտ, որպեսզի մտածեն, խորհրդակցեն, թե ինչ են անելու ինձ։ Դոմանսկին ուզում էր ինձ գործի վերցնել իր գրասենյակում ու կամաց-կամաց չինովնիկ դարձնել։ Հորաքույրս կողմնակից էր ինձ արհեստի տալու, իսկ Ռաչեկն ուզում էր, որ կանաչեղենի վաճառքով զբաղվեմ։ Սակայն, երբ ինձ հարցրեցին, «Դու որտեղ կուզեիր աշխատել»՝ ես պատասխանեցի. «Խանութում»։